Sveiki žinių radijo klausytojai, čia Lukas Misiūnas. Vilniaus mieste yra įvairių pastatų. Čia galima rasti ir gotikos, ir renesanso, ir baroko, ir klasicizmo. Daug pastatų griauti ir perstatyti, turi mūrų iš kelių laikotarpių. Seniausia miesto dalis yra požeminė, taigi ši ekskursija po Vilniaus požemius. Vilniaus požemiai mažai pasikeitė nuo 16-17 amžiaus. Visi pastatai turėjo rūsius, kurie dažnai jungiasi tarpusavyje. Bažnyčių požemiuose buvo laidojami žmonės, o gyvenamųjų namų rūsiuose būdavo sandėliai arba gyveno miestiečiai, kurie nepajėgė įsinuomoti geresnio būsto. Jie, kaip kurmiai, tūnojo priplėkusiuose tamsiuose ir drėgnuose patalpose, miegojo utėlėtuose guoliuose. Dėl tokių sąlygų žmonės dažnai puldavo lygos kaip tuberkuliozė ir dėl to jiems buvo dar sunkiau išsikapstyti iš nepriteklių. Dabar tie rūsiai yra išlikę, juose niekas nebegyvena, bažnyčiose žmonių nebelaidoja. Įvairiuose šaltiniuose galima rasti, kad šiuo metu po Vilniumi driekiasi požemiai nuo 26 iki 50 km. Yra legendų, kad požemiais nuo Vilniaus galima nueiti iki Trakų. Tai žinoma yra netiesa, bet šios laidos apie Vilniaus požemius pašnekovas gidas Raimundas Šakalys sako štai ką.
Mes galime nuo Rotušės patekti į Užupį arba nueiti link krašto apsaugos ministerijos, prezidentūros, gal net iki Švento Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, iš tikrųjų tai ir realus ir tik. Nes požemiai anais laikais jungiasi, šiuo metu daug kur yra užtvaros dėl saugumo sumetimo.
Vilniaus požemius galime skirstyti į 4 grupes.
Tai pirma grupė, va, ir mes dabar stovim prie katedros, tai yra sakralinių pastatų požemiai arba požeminės kriptos, kur buvo laidomi ar miestiečiai, ar didikai, kaip šiuo atveju katedros požemiuose. Tai būtų viena grupė, antra grupė tai būtų gyvenamieji rūsiai ir amatininkų dirbtuvės, kur buvo įkurtos, na, aš jau nekalbu sandėliai, buvo įkurtos po žeme. Trečia grupė, deja, mes dažniausiai ekskursijoje nevedam, nebent yra nelegalūs gildai, nors šiuo metu, kiek aš žinau, saugumo sumetimais tų ekskursijų beveik nevyksta. Tai yra ekskursijos po kolektorius, tai yra ten, kur suvedamas vanduo arba teka senoji kažkokia tai vaga, upės, karčiagos, sakysime, ar Vilnelės, ar tai šaltinių. Kaip mes ir vat, jeigu turime, žiūrėtume gatvę, Barboros Radvilaitė, sakysime, tai suleista yra mūsų tie požeminiai vandenys į kolektorius. Ir ketvirta grupė būtų tai, ką mes galime aplankyti ir vat, karts nuo karto organizuojamos ekskursijos, tai mes turime ant 20 amžiaus požemius, bunkerius, tai yra Žalgirio gatvėje ir Sapieginėje Lenkų statybos bunkeriai, kurie turėjo būti panaudoti prieš antrą pasaulinį karą apsisaugoti priešams, ar tai nuo lietuvių, ar tai nuo rusų.
Leidžiamės į Vilniaus katedros požemius, kur šiuo metu yra leidžiama vaikščioti tik po centrinę navą. Tiek iš kairės, tiek iš dešinės pusės esantis požemiai yra uždaryti turistams. Ten, kaip mes su Raimundu ir pastebėjome, dar dirba istorikai ir archeologai.
Galbūt ieško Vytauto didžiojo palaikų, nes pagal paskutinius duomenis profesorius Urbonavičius turi tam tikros medžiagos ir galbūt mes Lietuvos šimtmečio proga atrasime mūsų svarbiausio Lietuvos didvyrio palaikus. Tai vat, tai mes judame čionai po požeminės kriptas, jų yra apie 30 požeminių kriptų. Čia buvo laidomi tik aukšto rango didikai, tai yra kunigaikščiai, valdovai, arba buvo aplink uždėti tos koplyčios, po kurių buvo įsidėstę mūsų didikų laidojimo vietos. Kriptos yra vienos, dviejų, kelių karstų vietos.
Įžengus į požemius pamatuose galima pamatyti katedros statybos elementus. Pradedant nuo gotikos laikų, baigiant klasicizmu ir be abejo, apačioje galima pasižiūrėti, kaip atrodo gruntas, ant kurio buvo pastatyta pirmoji katedra. Įdomiausia yra išgirsti apie seniausių laikų bažnyčias pastatytas šioje vietoje šalia pilies.
Vieni teigia, kad tai yra Mindaugo katedra, kuris buvo karūnuota, bet iš tikrųjų tos medžiagos yra pakankamai nedaug. Mes daugiausiai matome, tai gotikos laikų, tai būtent Jogailos pirmosios katedros tokių likučių ir jau vėliau Vytauto didžiojo laikų statytos katedros, kada jis ruošiasi karūnuot ir net manoma, kad va tas grindinys, kuris yra, juo galėjo vaikščioti šie mūsų du kunigaikščiai.
Tai yra 14 amžius.
Tai būtent 14 amžius, nes jau visos 14, 15, taip turbūt, tai jau yra visas šita, visos kitos požeminės kriptos, kaip aš jau minėjau, yra 16, iki 16 amžiaus susiformavusius ir tik tai viena karališkoji kripta pro švento Kazimiero koplyčia yra atsiradusi 20 amžiui. Dar viena kripta, prie kurios mes ir dabar prieina, tai būtent kripta, kur buvo atrasti mūsų valdovų palaikai.
Vienoje iš kriptų, kurią mes ir priėjome, buvo atrastas Lietuvos didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius Aleksandras Jogailaitis ir Žygimanto Augusto dvi žmonos Barbora Radvilaitė ir Elžbieta Habsburgaitė. Šie karališki asmenys buvo atrasti su visomis įkapėmis, žiedais, karūnomis ir kitomis insignijomis. Pavyzdžiui, Barborai ant galvos buvo karūna, ant kaklo auksinė grandinėlė, į kapinę lentelę, ant kurios parašyta, kad čia ilsisi karalienė Barbora Radvilaitė. Ant krūtinės buvo uždėti karališki atributai – auksinis valdžios obolys ir sidabrinis skeptras. Deja, visa tai yra dingę.
Yra kelios versijos dėl šito dingimo, ar tai perdavimo metu Vilnių iš Lenkų, Rusams iš Rusų, lietuviams ir toliau buvo vokiečių okupacija, vėl Rusų ir tos karūnos dingo. Ir mes nežinome, ar jos išvežtos į Rusiją, Vokietiją ar Lenkiją, o galbūt jos yra dar paslėptos kažkurioj tai kriptoj, kurio ir triūsia mūsų archeologai ir istorikai. Vienintelis dalykas, kuris liko iš tų atradimų 31 metų po potvinio, tai yra Aleksandro Jogailaičio kardas, kuris yra restauruotas ir šiuo metu saugomas Nacionaliniam muziejui. O va toj karališkojo kriptoj, kurią mes aplankysime, ant jo karsto būtent šito kalavijo kopija yra ir padėta.
O atradimo aplinkybės buvo tokios. 1931 metais balandžio mėnesį smarkiai patvino Neris ir Vilnelė. Vietomis vanduo buvo pakilęs net apie 7 metrus. Po potvinio katedros būklė tapo avarinė. Įdubo švento Kazimiero koplyčios grindis. Katedroje pastatytos vandens pompos. Kadangi senieji mediniai poliai buvo paplauti, reikėjo statyti naujus gelžbetoninius. Pirmiausiai nuardė švento Kazimiero koplyčios grindis ir po jomis rado 2 dėžutes su Vladislovo vazos širdimi ir vidaus organais. Po tokio radinio darbams vadovavęs profesorius Julius Klosas su padėjėju pramušė skylę į pocentrinę navą buvusią patalpą ir rado įėjimą į toliau buvusią kriptą, kuri jų nuostabai išliko sausa. Toje kriptoje rasti palaikai tą pačią dieną buvo identifikuoti.
Kad maždaug įsivaizduotume, tai jeigu dabar Neris va tokia, kaip mes matome, tai buvo pakilęs vanduo 8 metrų. Vrublevskio biblioteka, ten yra varinė lentelė, kurioje jūs labai gerai galite pamatyti, kiek buvo vanduo pakilęs. Ir va čia jūs matote, kaip atrado va štai šitą vienus palaikus, tai yra mūsų Barboros, jie padėti, kaip atrodo, ant 2 žalinių rastų, jūs va toj kripto ir galite pasižiūrėti. Ir iš tikrųjų, kodėl taip Barboros palaikai labai gražiai atliko susiformavo? Todėl, kad turbūt prisimena tą legendą, kaip ją lėdėjo iš Krokuvos Žygimantas ir kad palaikai negestų, kadangi kelionė truko daugiau kaip mėnesį, o tai buvo gegužės mėnuo, tai faktiškai jie buvo apipilti kalkių ir pelenų mišinių ir sąveikoje su vandeniu susidarė toks kaip kiautas. Kas mums leido nustatyti, kokio ūgio yra Barbora ir galėjom pagal jos kaukolę, būtent Stanislovas Kuzma, sukurti biustas, kuris stovi valdovų rūmuose.
Karališkoji kripta po švento Kazimiero koplyčia atsirado 20 amžiuje.
Vieną kriptą mes matome štai čianai, tai yra karališkoji kripta skirta Elžbietos Habsburgaitės, Aleksandro Jogailaičio ir Barboros Radvilaitės palaikams. Palaikai čia nėra taip, kaip jūs įsivaizduojat, vien tik tai ažolinis karstas ir jie padaryti yra tuo metu, kada darė tą karališką kriptą, tai yra 31-39 metais, o viduj dar yra be abejo cinkuota dėžutė, kur yra sudėti šitie palaikai. Taip kad palaikai iš tikrųjų čia egzistuoja, o pagal vieną iš legendų, gegužės 8 ir gruodžio berods 4 dieną ant Barboros palaikų atsiranda raudona rožė. Manoma, kad tai Žygimanto Augusto vėlė, į paikščioje, klajoje, ieško Barboros ir va tom dienom padeda, taip kad galite užeiti pasižiūrėti.
Karališkoji kripta yra įrengta po švento Kazimiero koplyčia. Po ją, kaip pamenate, buvo atrastos dėžutės su Vladislovo vazo širdimi ir vidaus organais. Primenu, kad laidos pašnekovas yra gidas Raimundas Šakalys.
Tai būtent vazo širdis ir vidaus organai, štai yra tokie graži dėžutė padaryta, o joje turėtų būti dar kelios dėžutės perrištos kaspinais. Ar ten yra vidaus šita širdis ir vidaus organai, jau negaliu pasakyti, bet greičiausiai jau jie amžių glūdumoje išnyko. Tai va.
Po katedra buvo palaidota daugybė žmonių. Sakoma, kad daugiau nei 350. Tai garsių Lietuvos giminių atstovai, turtingi miestiečiai, vyskupai, kai kurie kunigaikščiai, tokie kaip Skirgaila, Švitrigaila ir kiti Jogailos broliai. O Vytautas Didysis, jis taip pat turėtų būti kažkur šiuose Rusiuose. Bent jau mes taip tikimės.
Nes vis dėlto jie negalėjo būti išvežti į Trakus ar dar kažkur toliau, nes Rusai jau buvo Vilniuje, faktiškai jie galėjo būti paslėptoj kriptoj. Ir va būtent Urbonavičius, kada atrado kartu su Budriu bažnytinį paveldo lobyną, atrado vyriškio vyresnio nei 6 metų palaikus ir dar vienus kitus palaikus. Ir juos paliko. Ir faktiškai juos dabar reikėtų ištirti, turiu menį DNR ir visus kitus tyrimus, galbūt tai yra Vytauto didžio palaikai. Tokia būtų trumpa turbūt istorija apie katedros požymį. Aš nepaminėjau dar vieno svarbaus dalyko, kad Vytauto didžio palaikų laukia sarkofagas, kuris pagamintas buvo Čekijoje ir jisai buvo atvežtas į Lietuvą 31 metais ir faktiškai jisai dabar stovi katedros požymiuose ir laukia Vytauto didžio palaikų, kuriuos aš tikiuosi rasime.
Mes keliaujame link šalia Daukanto aikštės esančios švenčiausiojo kryžiaus bažnyčios. Ji kadaise priklausė vienuoliams bonifratams. Bažnyčia garsėjo Rusija esančių stebuklingų gydančių šulineliu, kurio vanduo ypač gydo akis. Tas rūsys yra mūsų susidomėjimo objektas. Yra pasakojama, kad švento kryžiaus koplyčia buvo pastatyta toje vietoje, kurioje buvo palaidoti lietuvių nukankinti pranciškonų vienuoliai. Ši istorija turi kelias versijas. O pirmasis ją pradėjo skleisti Teodoras Narbutas. Vėliau ją atkartojo kiti istorikai.
Aišku, yra daug tų vietų, manoma, kad tai yra prie Aušros vartų Šventos Trejybės ir Unitų bažnyčia, ar tai Trijų Kryžių kalnas, bet iš tikrųjų viena iš vietų čianai ir būtent atsirado pirmoji koplytėlė, vėliau atsirado mūrinė, jau koplyčia, bažnyčia, vienuolynas ir tos kankinimo, jų nužudimo vietoje ištryško šaltinėlis ir jeigu dabar nusileistume į tuos irgi gotiką menančius laikus, į požemius mes atrasime tenai būtent ne tik požemius, bet ir štai šitą stebuklingą šaltinėlį.
Mes judame link Vilniaus rotušės, judame ne požemiais gaila, pakeliui yra daug privačių galerijų, kavinių, kurios turi savo senus rūsius.
Jeigu ir mes keliautume Pilies gatvę, Vokiečių gatvę, Šventų Jonų gatvę, tai iš tikrųjų aš jau minėjau, kad Vilnius, jeigu keitėsi viršui, nes buvo daug sienojų, daug medienos sudegdavo, tai apačioje tie rūsiai yra išlikę ir jie mena 16-17 amžių ir tai yra gotika, cilindriniai skliautai ir jeigu dar galėtume mes praeiti, tai iš tikrųjų šitie rūsiai dar savo laiku jungdavosi vienas su kito. Tai buvo dėl kelių priežasčių. Viena priežastis, kad kaimynai norėjo sutart vienas su kito. Antra priežastis, kai jie susitaupė pinigų plėsdavosi, jie dažniausiai plėsdavosi po žemę, tai būtent tiek savo dirbtuvėlės, tiek kažkokius sandėlius jie nusipirkdavo plytų, išsimūrydavo ir požeminis Vilnius taip plėtėsi, kaip galbūt kaip ištunkojus pasakysiu. Antra priežastis irgi buvo svarbi, kuri buvo panaudota antro pasaulinio karo metais, tai būtent kada šitą reikėjo pabėgti iš miesto nuo, jeigu tai buvo antro pasaulinio karo, tai būtent žydų tautybės žmonės tose vadinamose malinuose išlakdavo reikiamų momento ir paskiauštai šitų požemių kolektorių ir rūsių pagalba pasišalindavo iš mažojo ir didžiojo geto teritorijų. Viduramžiais, tai faktiškai, kai vykdavo gaisras, mes galėdavom pabėgti tais ir teisingiau tie gyventojai, ne mes, galėdavo iš vieno krašto migruoti kitą, taip išvengti, sakysime, aukų. Tai va dar būtų viename.
O mes jau esame šalia rotušės.
O rotušė, žinote, tai buvo irgi požeminis miestas. Ir rotušė, kadangi jinai taipogi kaip mūsų katedra persistatė ne kartą, tai lygiai taip pat jų požemiai yra raizgynas. Vieną amžių dengia kitas amžius ir šiuo metu po truputį išvalomi yra tie rūsiai. Archeologai, grįždami šturfus, atranda kažkurias tai vietas ir jau mes galime judėti ir vaikščioti, pasižiūrėti, kaip atrodė rūsiai.
Čia galime taip pat matyti vairių amžių mūrus – ir gotiką, ir glaubico perstatytos rotušės dalis, ir klasicizmo epochos palikimą. Rotušės požemiai yra aptvarkyti, iš ten išvežtos šiukšlės, bet šiuo metu dar nėra įrengtos ekspozicijos.
ir gali matyti net ir 20 amžių, kada Lenkų laikotarpiu buvo pertvarkamos teatras, nes tuo metu Rotušė, kada jau mes patekome į carinę sudėtį, prarado savo prasme, buvo pertvarkyta miesto teatrą. Ir faktiškai, kad būtų galima apeiti visus požemius ir būtų galima įrengti elektrinę pastotę, buvo pragręžti tie visi rūsiai ir jie buvo apjungti taip vadinamą techninį koridorių. Mes dabar, kai paeisime, mes galėsime pamatyti, kur galėjo stovėti hipokaustinė krosnis. Mes matysime vietas, kur buvo laiptai. Matysime galbūt tą vietą, kur kalėjo kaliniai. Be abejo, buvo nusikalti ir būtent Rotušės požemiuose jie buvo taipogi. Buvo žemasis ir aukštasis kalėjimai ir čianai tie nusikaltėliai buvo laikomi, kol paskiau Rotušės aikštėj jie turėjo nusilenkti bobai. Boba tai yra atskira tema, tai būtent buvo gydo stulpas, ten žmonės buvo ar plakami, ar ketvirčiuojami, ar dar kažkaip kitai baižiumi. Tai va čianai, aišku, daug yra išvežta šiukšlių, daug sutvarkyta, bet mes dar garantuotai negalim pasakyti, vat, kad čia konkrečiai buvo tas ar anas, bet jau jūs gali susikurti vaizdą, kaip tai atrodo.
Vilniaus Rotušės kalėjime galėjo būti ir 16 amžiaus LDK didikas Grigalijus Astikas. Livonijos karo metu jis buvo apkaltintas šnipinėjimu Maskvos naudai. Grigalijus Astikas buvo nuteistas mirties bausme, o bausmė įvykdyta Rotušės aikštėje.
Čia aišku be kalėjimo buvo ir svarstyklės, buvo ir kiti kontrolės reikmės, buvo archyvas, tiek iš pradžių magistrato skrinė, net ir ginklai buvo laikomi tiems sargybiniams, kurie saugojo miestą viduramžių sieną. O dabar va štai šitais laipteliais mes galime išlipti ir vėl žiūrėkite, kaip pakilo mūsų Vilnius per šimtmečius.
Išlipame iš Rotušės rūsių ir atsiduriame prieš Švento Kazimiero bažnyčią. Šioje bažnyčioje netoli altoriaus yra kripta, kuri mus ir domina. Nusileisti į kriptą galite visi, ji yra atvira lankytojams.
Mes labai Švento Kazimiero bažnyčią mėgstame, nes jinai aišku atsidarė irgi dar labiau nusitekenta turbūt negu mūsų katedra. Savo laiku tai buvo ateizmo muziejus. Kada Švento Kazimiero bažnyčią grąžino jėzuitams, tai būtent 20 amžiaus pabaigoje. Tai vat netikėtai, kada pradėjo tvarkyti altorius, atrado štai šitą požeminę kriptą, o joje jūs galite pasižiūrėti būtent vienuolių 17-18 amžiaus piešiniai, tai būtent Biblijos temomis. Tai yra užrašai lotyniški, bet va čia jūs galite pasimti knygutę ir ar lietuvių, ar lenkų, ar anglų, ar vokiečių kalbomis jūs matysite vertimą iš lotynų kalbos, ką tai reiškia. Palaikus, kuriuos vienuolio atrado štai čia, palaidoti yra štai šita po juoda granitinė plokštė. Ir be abejo, dar čia vienas yra nuostabus dalykas, mes per mažai žinom apie Vilniaus miesto šventuosius, čia yra Andrėjaus Bobulės palaikai, būtent jo relikvija atvežta pirmo laipsnio padėta ir čia jūs galite pasiprašyti malonės. Tai yra vieno iš švento Andrėjaus Bobulės kaulelis, o Andrėjus Bobulė būtent šitoj bažnyčioje dirbo ir jis dirbo būtent pamokslininku tuo panašiu metu, kaip ir atsirado pasistatė šitą mūsų Švento Kazimiero bažnyčią. Tai apie 1604-20 metus. Galite matyti net lentas iš 1604 metų bažnyčios statybos pradžios.
Gidas Raimundas Šakalys ir aš, Lukas Misiūnas, su jumis atsisveikiname. Laidos įrašą galite rasti Žinių radijo internetinėje svetainėje žiniųradijas.lt. Iki kito šeštadienio.